Det fascinerende når man først begynner å tenke på det, hvor mange av historien om Jesus som handler om kropp. Hvor mange av Jesu møter med mennesker som har kroppen I en eller annen betydning I fokus. Og på et vis jo det helt selvsagt, fordi alle mennesker har kropp. Man kan ikke møte et menneske uten å samtidig møte det menneskets kropp. Vi både og har vår kropp, snakket jeg om sist. Men samtidig så tror jeg ikke vi helt klarer å ta det inn over oss. Hvor fysisk evangeliet ofte hva det konkret betyr for kroppen vår, evangeliet. Jeg tror ofte vi skaper metafysiske ideer, prinsipper og dogmer som ut av fortellinger som noen ganger handler om, som veldig konkrete, påtagelige, som I hvert fall for Jesus var det. Og historien vi akkurat hørte Tone lese fra Markus kapittel 5 en sånn historie som handler om kropp. Denne datteren som syk, desperasjon til faren, og denne kvinnen som kommer til Jesus, som vi ikke vet navnet på, men som kjent for sine omgivelser, sannsynligvis. Hun hadde hatt blødninger I 12 år. Og jeg tror dere kvinner som her kan forstå noe mer av hva det må ha innebært å leve sånn og ha det sånn, av fysiske plager, av strev. Men ikke nok med det, men på grunn av Moselovens renhetslover, så var hun å betrakte som uren. Renhetslovene var jo der for å regulere og beskytte fellesskapet, blant annet for sykdom, og dette var før antibak og antibiotika. Men I tilfeller som dette så fikk det også dramatiske personlige konsekvenser. Om hun hadde barn, så kunne hun ikke ta dem på fanget, for da ble de urene. Om hun hadde en mann, så kunne hun ikke berøre han. Og han kunne faktisk med loven I hånd skille seg fra henne. Hun fikk ikke delta I synagogen, var utelukket fra fellesskapet, og hun hadde ikke lov til å være I en folkemengde som den som var rundt Jesus. Men hun var desperat. Og nå møter hun Jesus på en måte som det står, hun kjente det på kroppen. Hun møter Jesus, og hun kjenner det på kroppen. Har du opplevd det sånn noen gang? Og før vi fortsetter med historien, så har vi altså fokus på kropp. Kroppens fortelling I dag og forrige søndag. Og oppsummert fra sist så snakket jeg om hvordan kropp en gave fra Gud. Hvordan vi gjennom kropp kan være en gave for andre. Kanskje dette sitatet av Pave Johannes Paul. Skal vi se om det klikkeren fungerer? Det gjør det ikke, trykker du videre, Trond. Oppsummerer. Den menneskelige kroppen rommer en kapasitet til å uttrykke kjærlighet på en måte hvor mennesket blir en gave. Som selve oppfyllelsen av den dypeste meningen med menneskets eksistens og vesen. Og paven brukte som sagt forrige søndag 139, eller var det 129 prekener på å utlegge denne tanken, og jeg har ingen idé om at jeg på to søndager klarer å I gang være I nærheten av liksom essensen. Men jeg gjør et forsøk da I alle fall. Og jeg vet at måten jeg snakket om seksualitet forrige gang, og kropp kan være ny for noen, og kanskje provoserende for noen, og den har I alle fall vært ny for meg. Jeg snakket om vår medskapte lengsel og behov for fellesskap og nærhet, om den delen av seksualitet som handler om tilknytning. Og seksualitet det som på en måte skaper det I oss, som kobler oss til omverden. Kropp seksualitet, og alle mennesker seksuelle vesener, og alle relasjoner har på en eller annen måte, mener jeg, seksualitetens dimensjon I seg. Og kanskje det litt sånn, oi, det var helt nytt, det har jeg aldri tenkt på, men bare, jeg legger det ut her, så kan dere tenke på det. Jeg snakket som sagt ut fra kroppens teologi av Pave Johannes Paul, blant annet om skapelsen av mann og kvinne, og likeverdet dem imellom, at mann først blir mann og kvinne blir kvinne, og om maskulinitet og femininitet. Og her tror jeg bare som en kommentar til forrige søndag at det viktig at vi tenker de kategoriene mye bredere enn det vi ofte kanskje tenker. Jeg tenker ikke sånn typisk klassisk kjønnsstereotypt om det. Men, som sagt, også dette sitatet, rommer noe av oppsummeringen fra forrige gang. Så undertitlen på prekenserien om Gud, seksualitet og fellesskap. Og I dag så skal vi spesielt snakke om fellesskap. Og da vi tilbake I historien om Markus kapittel 5. For denne kvinnen ikke bare syk, men hun også utenfor. Og hun fattig. Det står at hun har brukt alt hun eier og har på leger, men det har ikke hjulpet. Og vi kan kjenne oss igjen. Vad är vi ikke villige til å gjøre for å bli friske? Og om ikke konvensjonell medisin, skolemedisin, fungerer, så bruker vi kanskje alternative metoder, selv om de ofte beviselig ikke har effekt, og vi vet det kanskje, men, vi, ja, men det kan jo hende det fungerer. Eller vi reiser til sykehus i utlandet, i alle fall de som har råd. Og vi som kristne, vi ber om ikke våre bønner eller de rundt oss sine bønner har effekt, så det noen som drar på helbredelseskonferanser, oppsøker folk med gaven til helbredelse, sier ikke at det nødvendigvis feil, eller man ringer kristne teletorgstjenester, mye å si om det også. Helse i alle fall viktig for oss. Kropp viktig for oss. Kropp utrolig viktig for oss, for det jo i kroppen vår og gjennom kroppen vår vi lever, erfarer verden og erfarer Gud. Men for denne kvinnen så hadde det bare blitt verre. Hun hadde brukt alle pengene sine på leger, og det hadde bare blitt verre, står det. Og legen Lukas dropper denne liksom lille opplysningen om at, at det hadde blitt verre. Og det kan være grunn til det, liksom. Men nå trenger hun seg fram i folkemengden, for hun tenker om jeg bare får tatt på Jesus, så kanskje jeg blir frisk. Og det mye å si om denne historien, om tro og hva det men det ikke poenget denne søndagen. Men hun blir frisk. Hun kjenner det på kroppen. Og hun blir kvitt plagen med store bokstaver, som hun hadde vært hos henne i 12 år. Hver dag, 12 år. Og hvis det var alt hun trengte, å bli kvitt denne plagen, så kunne Jesus bare gått videre. Han kunne bare fortsatt å gå, liksom registrert, ok, der forsvant en kraft ut av meg, men noen ble friske, men jeg bare fortsetter å gå. Men så stanser han opp og spør, hvem det som tok på meg? Omtrent. Altså, hvem det som berørte meg? Jeg kjente det var noe som skjedde. Og disiplene svarer noe sånt som typ alle. Alle tok på det. Altså det helt kaos her. Og ordet som brukes der liksom at de trengte seg på som om at det var det samme ord som bruker når man knuser druer for å lage vin. Altså det er sånn packed. Det trangt. Og Jesus spør hvem som rørte på meg? Alle bare, ja men kjære tid, alle. Men så kommer ordene som jeg vil fokusere på denne søndagen. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel. For hun visste hva som var skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Og i Matteus' versjon så står det, mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte. Mens alle så på, kastet hun seg ned og fortalte. Foran alle, og i Jesu nærvær, forteller hun sin kroppsfortelling. Og mitt spørsmål hva hadde de gjort med oss? Og med vårt fellesskap, om alle hadde gjort det. Om vi alle hadde fortalt vår kroppsfortelling. Og så tenker du kroppsfortelling. Det har jeg aldri hørt om. Og det ikke så rart. Jeg fikk 3 treff i Google når jeg googlet det, liksom kroppsfortelling. 3 treff, 2 om tatuering, 1 om kunst og et eller annet annet. Altså 2 av de som har handlet om det samme. Men jeg kom på tanken om kroppsfortelling. Jeg var på Lia gård, i vår, og så hadde jeg på slutten av oppholdet begynt å tenke på det med kropp, og hvordan kan vi skape en større nåde og forståelse for hverandres ulike kroppsfortellinger, og vår egen, ikke minst. Og så begynte jeg på å tenke på dette her med troshistorie, som Jens Petter Jørgensen har vært med å innføre til Norge, som han tok med seg inspirasjon fra USA, blant annet. Og troshistorie, det å fortelle livet sitt som en troshistorie. Hva min troshistorie? Det har vært med å påvirke, hva skal jeg si, det har vært med å skape større fellesskap, forståelse for hvordan ens eget miljø og ulike personer og hendelser har formet den troen man har i dag. Og det som sagt har hjulpet til å skape større fellesskap, nærhet og kjennskap mellom brødre og søstre. Og jeg vet at flere smågrupper i kirka her har delt sine troshistorier, jeg anbefaler folk å gjøre det. Og jeg vet at man også gjør det på formiddagstreff. Iblant en kommer fram og forteller, dette min troshistorie. Og så sier Jens Petter Jørgensen, livshistorien vår rommer alltid mer enn troshistorien. Men det finnes knapt noen livshistorie uten troshistorie, sier han. Og da vil jeg legge til, og det finnes i alle fall ingen livshistorie, og heller ingen troshistorie, uten en kroppsfortelling. En kroppsfortelling, og man kan selvfølgelig integrere det i det andre arbeidet, men dette min livshistorie, men hvis du spesielt tenker på, hva din kroppsfortelling? Jeg synes det lyder bedre enn kroppshistorie. Kroppsfortelling, hva din kroppsfortelling? Og hva ville skjedd om vi tenkte gjennom, ja, dette min fortelling om kropp, og min kropp. Og hvis vi hadde delt den, hva hadde skjedd? Og før noen blir veldig stresset her, så tenker jeg ikke at vi faktisk skal gjøre det, liksom, at en og en skal komme fram her og fortelle, liksom, dette min kroppsfortelling, liksom, gjennom alt. Poenget heller ikke at vi skal oppfordre liksom, til større deling av forrige ukes sykdomshistorier når vi møtes på søndag. Ja, på mandag så kjente jeg litt hofta, og tirsdag litt dårlig i magen. Altså, jeg sier ikke, det ikke den form for liksom, deling jeg snakker om her. Men det en annen form for øvelse og fortelling jeg snakker om. Om vi lar oss inspirere av spørsmålene fra troshistorie, og overfører dem på kropp og endrer på dem litt, så kunne det blitt noe sånt som det her. Hvilke personer eller hendelser har hatt betydning for hvordan du forholder deg til kroppen din i dag? Hva erfarte du I barndomshjemmet ditt? Enten gjennom det som ble sagt og kommunisert, eller gjennom hva som ikke ble sagt og kommunisert. Hvordan ble det for eksempel snakket og praktisert rundt mat og trening og så videre? Har du et minne av din første seksuelle erfaring? Slik du ser det I dag, var det en positiv eller en negativ erfaring? Hva dine primære følelser I og for kroppen I dag? Hva slags bilde har du av Gud I forhold til kroppen din? Hvilke lengsler og forventninger har du for din kropp? Og så videre, og så videre. Og det å gjøre en sånn øvelse, det tror jeg kunne vært til god hjelp for mange av oss. Og for noen også spesielt krevende. Og det riktige rommet å dele liksom min kroppsfortelling I kunne kanskje vært I møte med en sjelesørger eller en terapeut. I alle fall først der, og I alle fall også der. Men jeg tror også det kunne vært en potensiell frigjørende øvelse noen ganger å dele sin kroppsfortelling med en venn, ektefelle, eller til og med I en smågruppe. Om du rygger tilbake av tanken, liksom, jeg kunne aldri fortalt min kroppsfortelling I en smågruppe, eller for noen venner, så det verdt å tenke gjennom tanken, ja, hvorfor ikke? Hvorfor kunne du ikke delt den? Og det sånn det burde være? Og da tenker jeg først og fremst ikke på om du tøff nok til å dele. Hvorfor tør du ikke det? Men du trygg på at din fortelling ville bli tatt godt imot? Om du hadde gjort det. Og hvis ikke du trygg på at din fortelling hadde blitt godt tatt imot, det sånn det burde være? Og forrige søndag så hørte vi om samtalerommet, for eksempel, som veilednings- og sjelesorgstilbud I kirka her. Og kanskje det liksom stedet, vet du hva, her kan jeg fortelle min kroppsfortelling. Men jeg snakker om et ideal her som ganske annerledes enn hvordan mange opplever at det I dag. Men burde det ikke være sånn at I vennskapene våre, ekteskapene våre, fellesskapet vårt, så kunne man fortelle som denne kvinnen dette hun fortalte alt som det var. Og være trygg på at det blir tatt godt imot. Det mye mer å si om kroppsfortelling, men I denne prekenen så vil jeg gå tilbake til spørsmålet, hva hadde de gjort med oss og med vårt fellesskap, om vi alle hadde gjort som denne kvinnen? Fortalte alt som det var. Om vi bare hadde lekt med tanken. Om vi hadde delt hverandres kroppsfortellinger her og nå, liksom. Hadde hatt god tid. og delt hverandres kroppsfortellinger. Hvilke historier ville vi hørt? Altså, det hadde vært mye hverdag. Alminnelige historier. Det hadde vært mye om, kanskje om forelskelse, sykdom, om trening og vekt. Mange historier fylt med glede og latter. Folk hadde fortalt om sine sårbarheter. Jeg kunne fortalt historien om da jeg begynte å skjønne når jeg var 23 at jeg begynte å få lite hår. Jeg sa til broren min, vi bodde sammen I Oslo, så sa jeg, heldigvis det tøffe skuespillere som har lite hår. Jeg kom bare på Bruce Willis, men jeg nevnte han. Så sa broderen at, ja, ja, men så det ikke alle som har så stort hode heller. Det kunne vært en del av min kroppsfortelling, som på en måte var en sårbarhet, og som vi lo av, og som faktisk kanskje gjorde at jeg ventet litt for lenge med å bare ta alt sammen. Anbefales for øvrig. Men sånne type historier kunne vi hørt. Men vi ville også hørt deg som vokste opp med en mor som var kontinuerlig på slankekur. Og hva det gjorde med deg og ditt forhold til kropp. Og hva du sliter med å ikke overføre på dine barn. Vi ville hørt historier om deg som fikk en sleng kommentar om kroppen din. Og som fortsatt mange år etterpå tenker på det nesten hver gang du ser deg I speilet. Og det bare helt vanvittig hvor sterkt sånne ting setter seg. Det bare fester seg og dukker opp igjen og igjen. Hvorfor det? Kropp den som berører kroppen din, berører din sjel. Som vi også snakket om sist. Vi ville hørt om deg som har blitt mobba, og som hater kroppen din. Vi ville hørt om deg som har erfart at kroppen din eksisterer for noen andre sin glede. Du blir brukt, eller blir brukt. Og nå følelsen din på kropp mest knyttet til skam og avsky. Eller vil du høre om deg som lot din seksualitet gå ut over andre? Eller som brukte andre for din tilfredsstillelse? Vi ville hørt om deg som single. 40% av Oslos befolkning single. Og så synes det krevende å se på seksualiteten som en gave. I alle fall å leve med den innenfor en kristen sammenheng. Eller vi ville hørt om deg som opplever en dragning mot samme kjønn. Og som ikke helt vet hvordan du skal leve med det. Eller som i alle fall ikke har tørt å være åpen om det her. Vi ville hørt om deg som opplever at det stor forskjell på det folk ser. Og tror. Og hvordan du faktisk har det. Altså, det ville vært gode fortellinger, det ville vært smil, latter, glede, takknemlighet, men det ville også vært fortellinger om skam, angst, selvforakt, selvmordsforsøk, selvskading, sykdom, avhengighet, umøtte lengsler og ensomhet. Men hva ville skjedd om vi hadde delt sånne historier? Ville vi ikke grått sammen? Ledd sammen? Sagt, har du det også sånn? Jeg vet noe om hvordan det der er. Og jeg som trodde jeg var alene. Hadde vi ikke møtt hverandre med en enorm stor raushet og omsorg og kjærlighet? Jeg helt sikker på det. Og det å bli forsont med sin egen kropp, sin egen kroppsfortelling, krevende nok. Det tar noen ganger et helt liv, og ikke engang da man ferdig. Og det kan være krevende arbeid, men også et veldig viktig arbeid. Jeg tror det finnes så mye smerte i hva skal jeg si, ikke bearbeidet kroppsfortellinger. Altså bare snakk med psykologene. Altså hvor mye av det handler ikke om kropp og kroppserfaringer. Men hvor mye lettere hadde det ikke vært å leve med sin egen fortelling hvis man var åpen om den andre sa, vet du hva? Altså la oss gå sammen. Og så tror jeg denne praksisen, da, som på en måte en tenkt tanke, et slags ideal, som jeg vet vanskelig å få til i reell virkelighet. Da. Men det er lov å prøve, men jeg tror det vil stå til kontrast til hvordan vi som kirke, og da mener jeg ikke spesifikt Oslo Misjonskirke Betlehem, men alle oss kristne, ofte har møtt hverandre i spørsmål som det her. Altså hvor mange mennesker har ikke blitt borte fra fellesskapet fordi det ikke var plass til deres fortelling? Deres fortelling med alt hva det måtte innebære. Jeg tror ofte at det ikke handler om menighetens lære, men det handler om menighetens praksis. Og noen jeg veldig glad for ikke blir borte fra fellesskapet, det et ektepar jeg veldig glad i, og som vi skal få lov til å få høre fra nå, Minne og Jan. Nå skal de komme frem her og få lov til å dele noe av sin fortelling. Kom frem, og kan ikke vi i omsorg gi dem en god applaus, sånn at de føler at de... Jeg har spurt det på forhånd, hvis dere lurer. Men Jan, ta mikrofonen først du. Dette var en historie som jeg fikk høre, og det ikke sånn at jeg springer rundt og deler sånne historier, men jeg tenkte den her illustrerer en del av det vi snakker om i dag. Og som viser hvor vanskelig det og hvor livet liksom. Jan, noen måneder etter at dere ble gift, så ble du kalt inn på kontoret til pastoren.
Jeg ble innkalt til pastorenes kontor. Vi hadde to pastorer. Den ene av dem hadde viet oss 27. juli i 57. Vi hadde forlovet oss nyttårsaften. Og minne skulle i grunn bo hjemme hos moren sin, som var blitt enke etter en pastor i Misjonsforbundet, men... så hadde jo jeg en leilighet i Sveigårdsgate, da. Og reise til Asker hver kveld, det rakk jo ikke toget bestandig, stakkars jente, så måtte vi overnatte hos meg noen ganger. Og så gikk det som det gjorde. Kjærligheten tok overhånd. Og ja, etter noen måneder etter at vi gifta oss, så kom det en liten kul på minnesbav. Jeg ble kalt inn på kontoret til pastorene og skulle fortelle hva som var skjedd. Det var jo ikke, noe å fortelle hva som var skjedd. Hvis de ikke skjønte såpass, så fikk det jammer. Ja.
men ryktet hadde gått, ikke sant, via.
Men jeg var både speiderleder og juniorleder, og jeg fikk beskjed om å slutte med det, og Minne var også juniorleder. Og jeg fikk beskjed om å slutte, for det kunne de ikke ha en junior- og speiderleder som oppførte seg sånn som jeg gjorde.
Hvordan opplevde du det?
Og da sa jeg at, ja, hvis det meningen, så går jeg og drikker meg full, så slutter jeg. Men jeg hadde en kone, og hun var standhaftig stinsoldat. Ikke tale om vi slutter, ikke sa. Og det gjorde vi ikke. Og her vi. Men vi fikk en datter som fenomenal. Bare 60 år, tenkte jeg.
Mine, hvordan opplevde du det? Hvordan opplevde du det her? Det var Jan som måtte inn og svare for seg, men du kjente det på kroppen.
Ja, jeg hadde I grunn mer enn nok med det som skjedde med meg.
Ja.
Men jeg måtte jo også grudde meg litt til å si det til mamma da, siden jeg var økonomisk ansvarlig for henne. Misjonsforbundet sørget jo ikke over enker den gangen.
Nei.
Så, men hun sa da at jeg vet dere glad I hverandre, men hva vil folk si? Det var det hun sa. Mm. Det blåser vi se. Ja. Nei, så jeg må jo si at etter hvert som dette lille frø vokste, så visste jeg at det var Guds barn. Og jeg gikk hos Per Agnar Nilsen, så han backet meg opp. Han, gynekologen som har kjent mange kvinner I Misjonsforbundet. Og jeg fikk veldig støtte fra mine nærmeste. Og jeg følte aldri at det var noe vanskelig. For når vi skulle I kirken da, så jeg med min store mage, så sa jeg, vi setter oss ikke bak for det, vi setter oss foran. Og jeg sang I koret så lenge jeg kunne til sommeren, og I første rekke. Altså, jeg følte ikke noe skam, men når det først var dette lille barnet som skulle frem, så gledet vi oss til å få det.
Ja, ja.
En ting til, det var jo at når vi har kommet så langt at jeg måtte si til gutta I speideren at jeg får ikke lov å være leder for det. Da stilte det opp en gjeng av foreldre fra denne menigheten som sa at du skal være leder for våre gutter. Så jeg fikk lov å fortsette. Det var en gjeng som tok ansvar både for meg og jeg tok jo ansvar for det selv også selvfølgelig. Jeg gledet meg over både den jenta og alle de tre andre som kom senere jeg. Og ikke minst hun der jeg bor sammen med. Vi veldig glad I hverandre fortsatt.
Og vi hadde diamantbryllup I fjor.
Diamantbryllup I fjor. Og Jan, bare siste, for du sa fortalte også om en formann I juniorforeningen som hadde stilt et spørsmål.
Ja, det var han som var da formann I ungdomsforeningen. Han spurte pastorene, det det synlige bevis, eller det det de har gjort? Så sier pastorene, ja nei, det det synlige bevis. Ja, for hvis det hadde vært det de hadde gjort, så skal jeg slutte også, sa han.
Men Minne, du fortalte om andre som ikke bare måtte gå til pastorskontor, men det var en annen praksis også som vanlig. Var vanlig I noen andre menigheter?
Ja, det var en kusin av meg som da måtte frem for kirken og bekjenne. Både hun og mannen hørte til denne kirken. De var jo mye yngre enn meg da, men likevel. Det...
Og du sa at du tross alt var glad for at du ikke gikk der.
Ja, det var jeg veldig. Jeg hadde ikke noe problem med hverken pastorer eller noe annet.
Men Minne og Jan, takk for at dere deler, og takk for at dere modige og gjør det, og takk for at dere fortsatt tilhører fellesskapet. Det vi alle veldig glad for.
Det vi
også. Vi kan gi en applaus. Ja, takk. Nå tror kanskje noen av dere at jeg vil bruke liksom, Minne og Jans historie som et eksempel på hvordan det var I gamle dager. Liksom. I strenge, kjipe gamle dager, og nå har vi heldigvis kommet oss videre. Men jo mer jeg har tenkt på det, så tenker jeg at først og fremst så jo denne historien bare med å vise hvor vanskelig sånne ting og også så mange fine ting som skjedde, at mennesker rundt de backa de, og samtidig så tenker jeg at det var mange som ikke gjorde som Minne og Jan og ble værende, og som ikke taklet det. Jeg vet ikke, vi går og setter oss foran. De hadde satt seg bakerst, eller de hadde sluttet å komme. Jeg tenker at det at Minne og Jan, hva skal jeg si, fortsatt her, jo veldig mye et vitnesbyrd om hva hvordan de håndterte det som fellesskapet rundt. Men det også vanskelig. Og jeg må dele litt sånn baken for, hva skal jeg si, historien her fra mitt, eller sånn, det å være pastor. Altså, jeg har sympati med den stakkars pastoren, på et vis. Og Bibelen stiller jo ledere til spesielt ansvar. Og det hadde helt sikkert han pastoren lest. Og noen av de vanskeligste tekstene i Nye Testamentet handler om det. Og hva gjør man liksom, i fellesskapet? Fellesskapets lære og fellesskapets grenser, og hvordan skal vi leve ut det i praksis? Og alle i fellesskapet, og spesielt vi som har fått hyrdeansvar, da, vi sier jo ja til det når vi liksom blir ordinert. Vi får jo oppgave å være etter bry noen ganger, og også å bry seg. Men det ofte så vanskelig at vi ofte lar være. Men Bibelen ligger lista ganske høyt for oss, spesielt vi som blir kalt pastorer, som sagt. Og i Hebreerbrevet står det at vi som er menighetens ledere skal en gang stilles til regnskap for menighetens sjeler. Altså, her snakker vi om grunnlag for å diskutere prestasjonsbasert lønn, tenker jeg. Vi burde i alle fall få risikotillegg, liksom. Det hadde vært bra om hvis vi hadde valgt det, menighetens lederskap. Ok, du står og personlig ansvarer for menighetens økonomi, og forresten, menighetens sjeler, liksom, du kommer til å bli stilt til regnskap for det, ikke bare for myndigheten, men for Gud. Vil du være med, liksom? Er det noen som har lyst til å bli med? Men det er det som står, men den teksten står faktisk til fellesskapet. Derfor gjør det lett for deres ledere å avlegge regnskap. Så det er på en måte, please, vær snill, gjør det lett for oss. Men i historien vi har hørt, så er det likevel, og spesielt kanskje for denne kusina da, som måtte stå foran hele menigheten og fortelle, som oppleves så urettferdig og utfordrende. Og hva er det? Jo, det samme som noen av folka rundt min og Jan tok tak i den gangen. Utfordringen er jo at hvis ikke samtlige av de andre i det fellesskapet hvor dette paret kommer fram og bekjenner, kommer fram og forteller sine ting og sine fortellinger, så er det jo veldig lett at det blir en gjeng med hyklere som sitter der. Og Jesus hadde jo veldig mye mer til overs for ærlige syndere enn for selvrettferdige hyklere, virker det som at det står i Bibelen. Men det her er utfordrende og krevende saker, og jeg tror at vår utfordring som kirke mange ganger har vært at vi har fulgt fariserernes praksis mer enn Jesus sin, at vi har tatt tak i det synlige. Samtidig kan man si, hva er alternativet? Ikke ta tak i noen ting, eller ikke snakke om noen ting, eller jeg bare si at alle, altså, hvordan gjør vi det? Og hvis jeg skal være ærlig, det vanskeligste for meg som pastor er ikke hva jeg skal mene i det teologiske spørsmålet. Om hva jeg mener er liksom den gode, grunnleggende fortellingen om kropp og hva seksualitetens rammer er. Det vanskeligste er hvordan vi i praksis skal være et kristenfellesskap og håndtere det. Liksom. Hvordan skal vi leve med det? Og også når det er uenig syn i spørsmålet. Og ikke minst så kjenner jeg at jeg kan ha mer enn nok med meg selv. Når det gjelder å leve opp de idealer som jeg snakket om forrige søndag, denne selvutgivende, ikke selvopptatte kjærligheten. Og mer enn sympati for pastorer, bør vi ha betydelig mer empati og omsorg for de som så ofte blir definert som utenfor og som urene. Som en sa, de som har behov for å definere innenfor og utenfor, befinner seg merkelig nok alltid innenfor. Augustin skal ha sagt det som Tommy og Tigeren viser her, love the sinner, hate the sin, og faren tenker, oh. Elsk synderen, hat synden. Og det er mange, spesielt i evangelikal sammenheng, som har hatt dette som en slags ideal. Altså, elsk synderen, men hat synden. Men flere vil mene at den måten det har blitt forstått på, ikke var det Augustin egentlig hadde i tanken. Han mente heller, slik det står i sammenhengen det står i, at vi spesielt skal elske når synden er tydelig. Og som jeg sagt før, kanskje en bedre måte å si det på, mer i tråd med Jesu lære og praksis, om man bare skal ta noen få ord, er dette her, elsk synderen, hat din egen synd. Og neste, noen har sagt det her, i den kristne forsamlingen er syndighet ikke noe vi tilskriver hverandre, men noe vi møtes i. I verden skaper synd, splittelse og fiendskap. I kirka blir erfaringen av å være en gjenopprettet og tilgitt synder grunnlaget for vårt fellesskap. Patrick Hagemann, blant annet. Utfordringen for oss som kirke ikke at vi ikke har vært tydelige på hva som synd. Vår synd at vi har vært alt for dårlige til å elske. At vi derfor både ikke har skapt et fellesskap som det lett nok å komme inn i og bli en del av, men også at vi har gjort, at vi har skjøvet mennesker bort som ikke burde ha blitt skyvet bort, og som hadde trengt å være her. Så finnes det historier også i kirka vår som, hvor ting virkelig ikke har vært bra, og så finnes det gode historier også, og jeg tenker at det her også på en måte en god historie. Jeg hørte også om en annen som hadde fra 90-tallet som hadde opplevd at hun ble gravid uten ekteskap, og da var det noen i kirka som hadde kjøpt en barnevogn til henne. Men jeg tenker at vi her for Guds og kirkas skyld nødt til å bli mye bedre på å elske hverandre. Og som sagt, om vi tenker etter hva slags erfaring vi ville hatt dersom vi alle hadde delt våre kroppsfortellinger, og tros- og livshistorie, og alt det henger sammen, så tror jeg det kunne vært til hjelp for oss da. Vi har som hensiktsformulering at vi alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, kommer den opp. Og hvis Jesus i sentrum av fellesskapet vårt, og hvis Bibelens gode og radikale fortelling om kropp i sentrum, av som måte da også i fellesskapets sentrum, da kan ikke vi som så heldige liksom, at vi klarer å leve innenfor et heterofilt ekteskapsrammer, slå oss på brystet og så bare definere alle andre som utenfor. Ja, vi har vårt både tørre, dere andre, dere har ting å ta tak i. Jeg tror seksualiteten, som en gave, også et sted hvor vi møter vår egen svakhet, vår egen brutthet, vår evne til synd. Og det gjelder alle, uansett sivilstand. Hvis vi ærlige, og hvis vi ser, hvis jeg samler rundt Jesus, og se vår egen kroppsfortelling i møte med idealet, så tror jeg vi har mer enn nok i møte med Guds hellighet til å ta tak i vår egne greier, som det å peke på de andre. Men hva konkret kan vi gjøre? Og noen vil si at dette her mer et foredrag, og det burde vært et seminar. Men hadde jeg hatt det, så hadde det kommet 10 stykker, og jeg tenker at det viktigere enn det. Men jeg skal bare vise kort til slutt 7 punkter. Jeg skal ikke gå veldig nøye gjennom det, men bare 7 punkter fra en som Deborah Hirsch skriver i en bok om hvordan vi kan lytte til hverandre. Hvis vi deler hverandres fortelling, hvordan skal vi lytte til hverandre, og hvordan skal vi lytte til de andre og hverandre? Og det går alle veier. Altså, det ikke bare sånn at det vi har behov for å lytte til de, nei, de har behov for å lytte til oss. Alle har behov for å lytte til hverandre, men okay, hva 7 liksom? Ting. Altså, første spørsmål jo å stille, hvem min neste? Jesus ber meg elske Gud og elske vår neste som oss selv. Ja, hvem vår neste? Og svaret vil jo veldig ofte være at det er jo alle. Og det spesielt kanskje de jeg synes det vanskelig å elske. Ja, de de neste. Og hva er liksom oppgave nummer 2? Jo, det å se Gud i de. Å se Gud i dem. Og veldig mye teologi har vært drevet av at det mest primære sanne om et hvert menneske at det en synder og behov av nåde og frelse. Men jeg mener at vi må også huske 1. Mosebok 1 og 2, at et hvert menneske skapt i Guds bilde og bærer noe av hans verdighet. At Gud et hvert menneske. Og hvordan vi praktiserer det, og møte mennesker har veldig mye å si, at det en ganske stor forskjell om du først møter folk som primært syndere, behov av frelse, eller om du tenker primært elsket, skapt av Gud i Guds bilde. Punkt 3. Finne Gud med dem. Altså med dem. Kanskje det også lenge før de tilhører dette fellesskapet. Finne Gud med dem. John Wesley snakket om en forutgående nåde. Det ikke sånn at når du treffer din kollega på jobben, da kommer du med Gud til den personen. Altså Gud jo der. Et hvert menneske jobber Gud med, så du kan bare koble deg på det som allerede skjer. Be intensjonelt. Be. Og ikke bare først og fremst om at jeg ber om at de må klare å rydde opp i sin livsstil. Liksom, nei, men be at det skal gå godt for dem. At det skal være bra, at det skal gå fint. Og bønn først og fremst bidrar til større kjærlighet, at vårt hjerte utvides for et hvert enkelt menneske. Så kommer punkt 5. La oss lytte varsomt. Og vi ofte kjent som, i hvert fall en del av oss, og meg spesielt, som pratere, vi prater. Men som noen sa, det en grunn til at du har en munn og to ører. Men hva om vi lytter? Oppriktig lytter. Og hvis vi lytter på en ting spesielt, noen som roper veldig høyt, det de som går i Pride-toget, blant annet. De har ropt veldig høyt veldig lenge. Lesbiske, homofile og andre, og det lett å høre at de roper. Og hvis vi lytter, eller ser, så ser vi mange forskjellige ting, og føler mange forskjellige ting. Men noen av oss vil bare først se, jeg måtte google det for å skrive det riktig, promiskuøs adferd, som egentlig betyr utagerende, utflytende seksualitet. Det det vi ser, liksom lytter. Men hvis du lytter forbi det, det som det synlige, hva ser du da? I noen tilfeller så det jo sinne, raseri, sår. Men hvis vi lytter bak det igjen da, og hvis vi lytter, ja men hva har du å si til oss som kirke og kristne? Hvor mange har ikke blitt opplevd og blitt utstøtt fra familier og fellesskap og kirker? Og det ikke unikt for kirken, men det spesielt tragisk når det har skjedd i kirken. Når vi ikke har klart å både forvalte sannheten og nåden. Og hvis vi virkelig lytter punkt 6, så tror jeg vi ofte må be ydmykt om tilgivelse. Sorry, unnskyld. Tilgi meg for at jeg har hatt holdninger som ikke handler om hva jeg mener først og fremst, noen ganger det også, men for at jeg har hatt holdninger som ikke har vært bra. Noen ganger når jeg møter andre hermetegn, konservative kristne, så blir jeg får helt sånn vondt. For at det ikke liksom teologien som jeg reagerer på, men det er måten de snakker på. Måten de møter andre på. Men jeg kjenner det selv også. Og derfor trenger jeg å be om tilgivelse. Og det går begge veier, som sagt. Og punkt 7 til slutt. Hvis vi tenker gjennom vår egen kroppsfortelling, så erkjenner vi at jeg trenger jo frelse. Og så skjønner vi at alle trenger frelse. Også alle i Pride-tog, liksom. Men hvert menneske trenger jo det. Og trenger å høre evangeliet. Så la oss med frimodighet forkynne det. Men skjønne at det også handler om oss. Ok, til slutt. Tilbake til historien i Markus 5. Hva gjorde Jesus med denne kvinnen som kastet seg ned for han og fortalte alt som det var? Jeg ser for meg at han bøyde seg ned og la hendene på skuldra hennes, så henne i øynene, og så sa han, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din. Han kalte henne datter. Han reiste henne opp. Ikke bare hadde hun behov for å bli frisk, hun hadde også et behov for at de andre fikk vite det, sånn at hun igjen kunne bli inkludert i fellesskapet. Og denne historien handler ikke om moral, men den handler om kropp. Hun først og fremst syk, men andre historier hvor Jesus møter mennesker som også handler om moral, så virker det som at Jesus også møter deres kroppsfortelling med en sånn, altså, gå bort i fred. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Jesus Kristus overalt og hos alle. Og han her. Og nå skal vi bruke litt tid i refleksjon og bønn. Vi skal høre en sang spilt for oss. Og Jesus, du som fyller alt i alle. Og kanskje du, mens du hører denne sangen, som handler om at Jesus kommer til oss, hver enkelt en, så kanskje du skal lytte etter og be, Herre Jesus Kristus, hva sier du til meg? Og til min kroppsfortelling. Hva det ting du trenger å be om tilgivelse for? Det holdninger du har som du trenger å be om tilgivelse for? Det ting du har gjort som du trenger å be om tilgivelse for? Eller trenger du bare å ta imot at han sier, vet du hva, datter, sønn, vi skal høre, og så vi vil komme til nattverd etterpå, og alle som har lyst til å bevege seg inn i sentrum mot Jesus, velkommen til bords. Amen.